Assalomu alaykum. Xotirani mustahkamlashda qiziquvchanlik muhim omil hisoblanadi. Kuzatuvchan bo'lib, odamlarga va atrofimizdagi voqealarga qiziqish ko'rsatsak, aqlimizni ishga solamiz. Shunda biror foydali narsani o'qiganimizda yoki eshitganimizda tezda qiziqishimiz uyg'onadi. Aksariyat kishilar boshqalarning ismlarini eslab qolishga qiynalishadi. Masihning izdoshlari ekanmiz, imondoshlarimizga xizmatda yoki har kuni uchratadigan insonlarga hurmat ko'rsatishimiz lozimligini tushunamiz. Kerakli ismlarni eslab qolish uchun nima qilsa bo'ladi? Havariy Pavlus bitta jamoatga maktub yozayotib, 26 kishining ismini tilga olgan edi. Pavlus bu kishilarga qiziqish ko'rsatgani faqatgina ularning ismlarini tilga olganidan emas, balki ularning hayotiga tegishli tafsilotlarni aytib o'tganidan ham ko'rinadi.
Kishi bilan ilk bor suhbatlashayotib, bir necha marotaba ismini aytib, unga murojaat qilish sizga o'sha odamni yaxshilab eslab qolishga yordam beradi. Ismini chehrasidagi o'ziga xos xususiyatlar bilan bog'lashga harakat qiling. O'qiganlarimizni ham esda saqlash muhimdir. Buning uchun nima qilish kerak? Qiziqish va o'qiganimizni tushunish lozim. O'qiyotgan ma'lumotingiz sizni qiziqtirsa, butun diqqat-e'tiboringiz o'shanda bo'ladi. Agar xayolingiz chalg'itadigan fikrlar bilan band bo'lsa, o'qiganingizni esda saqlay olmaysiz. Tushunish uchun yangi ma'lumotni eskisi bilan solishtirib ko'ring. O'zingizga quyidagi savollarni bering. Qachon va qaysi vaziyatlarda bu ma'lumotni qo'llasam bo'ladi? Boshqalarga yordam berish uchun undan qanday foydalanishim mumkin? Tushunish uchun alohida so'zlarni emas, jumlalarni o'qishga harakat qiling. Bunday yo'l tutsangiz, matnning ma'nosini tezroq tushunib olib, asosiy fikrlarni topasiz.
Takrorlashga vaqt ajrating. Natijada ularni eslab qolish oson kechadi. Ta'lim sohasidagi mutaxassislar takrorlash muhim ekanini ta'kidlashadi. Universitet professori tomonidan o'tkazilgan bir tadqiqotga ko'ra, ma'lumotni takrorlashga o'sha zahotiyoq 1 daqiqa vaqt ajratilsa, esda qoladigan ma'lumot miqdori 2 barobarga oshishi aniqlandi. Shu bois, biror matnni to'liq yoki uning kattagini qismini o'qib boshlashingiz bilanoq asosiy fikrlarni ichingizda takrorlang. Yangi ma'lumotni qanday qilib o'z so'zlaringiz bilan aytib berish haqida o'ylab ko'ring. O'qib bo'lgach, darhol takrorlasangiz, olgan bilimlar xotirangizda uzoq vaqtga saqlanib qoladi. Bir necha kundan keyin bilib olganlaringizni biror kishiga aytib berish orqali ma'lumotni takrorlashga harakat qiling. Bu muhim fikrlarni yaxshiroq eslab qolishingizga yordam beradi. Shu bilan birgalikda boshqalarga ham foyda keltiradi.
Muhim narsalar ustidan mulohaza yuriting. O'qiganingizni takrorlash va uni boshqalarga aytib berishdan tashqari, bilib olganlaringiz ustidan mulohaza qiling. Muqaddas kitob yozilishida ishtirok etgan Asaf va Davud shunday yo'l tutishgan. Asaf mana shu so'zlarni aytgandi. Ey egam, ishlaringni men yodga olaman. Azaliy mo'jizalaringni esga olaman. Hamma ishlaringni xayolimdan o'tkazaman. Qudratli ishlaring haqida fikr yuritaman. Shunga o'xshash fikrni Davud ham bildirgandi. Seni o'ylab tunni qarshi olaman. Men oldingi kunlarni eslayman. Sening hamma ishlaring haqida o'ylayman. Siz ham shunday qilaman deya olasizmi? Xudoning ishlari, fazilatlari va irodasi bajo bo'lishi to'g'risida diqqatni bir joyga to'plang. Mulohaza yuritishdan qolgan xotiralar esa qalbingiz to'ridagi tuyg'ularni aks ettiradi. Salomat bo'ling.